რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. რეაქციები მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლებში საქართველოს პარლამენტში პარტიის შესვლის გადაწყვეტილებას.
უმეწონა მაგალითადია რომ შევიდა.
თავიანთი თავისთვის იბრძვის უყველა ხალხს ასეთი აფიქრა.
გამოლოდინი აქვს აჭარის ტურიზმის სექტორში და ვინ აქტიურობს ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად.
ისრაელის შემდეგ ვიტყოდი, რომ ყველაზე აქტიური ალბათ არის უკრაინა, მას მოსდევს ყაზახეთი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დღეს არ მისულან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ბლოკიდან არჩეული დეპუტატები. ისინი პარლამენტში შესვლის შესახებ 30 მაისს მიღებული გადაწყვეტილების შესრულებას სავარაუდოდ მომავალ სასესიო კვირაში აპირებენ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის მიერ ინიცირებული დოკუმენტის ხელმოწერის გარეშე პარლამენტში შესვლას ფორმალური აზრიც კი არ აქვს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა მართველი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძე. მისი შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის უარი ხელი მოაწეროს ამ დოკუმენტს, ნიშნავს, რომ ეს პარტია ისევ არ აღიარებს და პატივს არ სცემს სახელმწიფო ინსტიტუტებს და საერთაშორისო პარტნიორებს.
თუ ნაციონალური მოძრაობა მიშელის დოკუმენტს გონივრულ ვადაში არ მოაწერს ხელს, ისინი მონაწილეობას ვერ მიიღებენ ვერც ერთი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში, რომელიც მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მოსამზადებლად არის შექმნილი ან მომავალში შეიქმნება. გარდა ამისა, თუ მიშელის დოკუმენტს გონივრულ ვადაში ხელი არ მოეწერება, ისინი ვერ ისარგებლებენ ვერც ერთი პრივილეგიით, რომელსაც ეს დოკუმენტი ოპოზიციური პარტიებისთვის ითვალისწინებს. დარწმუნებული ვარ, ნაციონალური მოძრაობა საბოლოოდ ამ შემთხვევაშიც მოუწევს უკან დახევა და მიშელის დოკუმენტზე ხელის მოწერა.
პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ეს განცხადება შეშინებული ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლის განცხადებად შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძე. მან საპასუხოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის დღევანდელმა გამოსვლამ დაადასტურა, რომ ამ პარტიას არ უნდოდა ნაციონალური მოძრაობის ბლოკის პარლამენტში შესვლა.
აქვე მინდა მას უპასუხო, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენი ბლოკი პარლამენტში შედის არა რამე კონკრეტული პრივილეგიებისთვის, ან თანამდებობებისთვის, ან ძალაუფლების გადანაწილებისთვის ქართულ ოცნებასთან ერთად, არამედ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ იმისთვის, რომ ჩვენ გვქონდეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და იარაღი სწორედ რეჟიმის დასამართლებლად.
როგორც დეკანოიძემ თქვა, ნაციონალური მოძრაობის მიზანია ქართულ ოცნებას შეუქმნა სერიოზული დისკომფორტი და ამარცხოს თვითმართლობის არჩევნებში და ასე მიაღწიოს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ 30 მაისს გამოაცხადა, რომ მისი საარჩევნო ბლოკი პარლამენტში შედის, თუმცა ხელს არ აწერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ შეთანხმებას. ეს დოკუმენტი საარჩევნო და სასამართლო სისტემების რეფორმირებას და პარლამენტში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ძალაუფლების გადანაწილებასაც ითვალისწინებს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ შექმნილმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ საქართველოსთვის დღეს გამოაქვეყნა მანიფესტი, რომელშიც მიზნად დასახელებულია ქვეყანაში ისეთი ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული გარემოს შექმნა, რაც საშუალებას მისცემს თითოეულ მოქალაქეს ჩაერთოს სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში, მოახდინოს საკუთარი პოტენციალის რეალიზაცია მისი და მისი ოჯახის ღირსეული მომავლისთვის. ამ მიზნის მისაღწევად გახარიას პარტიის პოლიტიკა მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: განვითარება, დემოკრატია და უსაფრთხოება. მანიფესტით გამოცხადებული მიზანია ძლიერი სახელმწიფოს აშენება. ძლიერი სახელმწიფო კი ამ დოკუმენტით მოიცავს ძლიერ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, რომლებიც რომლებიც ემსახურება არაცალკეული პოლიტიკური ჯგუფის, არამედ მოქალაქის ინტერესებს, ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ეფუძნება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს და უზრუნველყოფს ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს შექმნას, მართლმსაჯულების სისტემას, რომელიც თავისუფალია გავლენების და კორუფციისგან და ემსახურება მოქალაქეს და არა ხელისუფლებას, საგარეო პოლიტიკას, რომლის მიზანია ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების გზით თითოეული მოქალაქისთვის მეტი თავისუფლების, უსაფრთხოების, ეკონომიკური კეთილდღეობის და ცხოვრების ევროპული სტანდარტის უზრუნველყოფა, სოციალურ პოლიტიკას, რომელიც მიმართულია მათ დასახმარებლად, ვისაც სახელმწიფოს თანადგომა ყველაზე მეტად სჭირდება, განათლების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თითოეული ადამიანის უნარების განვითარებას და კონკურენტუნარიანი მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას, ადამიანის უფლებების დაცვას, რაც გულისხმობს თითოეული ადამიანის უფლების და თავისუფლების რეალიზებისთვის ქმედითი მექანიზმების დამკვიდრებას, თანასწორ დისკრიმინაციისგან თავისუფალ გარემოში განვითარებას და ცხოვრების შესაძლებლობას, დეოკუპაციას, დებორდერიზაციას და გაერთიანებულ საქართველოს, კეთილ სინდისიერ და ეფექტიან სახელმწიფო მართველობას, რომელიც თავისუფალია არაფორმალური გავლენებისგან, კორუფციისა და ნეპოტიზმისგან. შევახსენებთ, რომ ეს წერია მანიფესტი, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ დაფუძნებულმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ საქართველოსთვის. საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პრემიერ-მინისტრებმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს მიმართეს ერთობლივი წერილით და ევროკავშირს თხოვეს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების უზრუნველყოფაში მხარდაჭერა. პრემიერ-მინისტრები ხაზს უსვამენ პანდემიის დაწყების დღიდან ევროკავშირის მიერ გაწეულ მყისიერ დახმარებას და აღნიშნავენ, რომ ამ ეტაპზე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მასობრივ უსაფრთხო ვაქცინაციას. საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პრემიერ-მინისტრები ევროკომისიას თხოვენ, რომ ევროკავშირმა ვაქცინების გაზიარების მექანიზმი გავრცელოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებზეც, რაც ხოწყარუებით მიღებულ ვაქცინებთან ერთად დაეხმარებათ მარაგის დროულად შევსებაში. რაც ეხება ვაქცინაციას ქვეყანაში, ბოლო მონაცემებით, ანუ 15 მარტიდან საქართველოში 138914 მოქალაქეა აცრილი. ეს მონაცემები მოიცავს პერიოდს 15 მარტიდან 30 მაისის ჩათვლით. რაც ეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 16 პაციენტი. 24 საათში ჩატარებული 12207 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 360 შემთხვევა, როგორც წესი უქმე დღეს კვირას ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია. რაც ეხება დადებითობას, დღიური 2.95%-ია ბოლო ერთი კვირის 2.8%-ი და ბოლო ორი კვირის 3.51%. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში 1195 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. საქართველოს მთავრობა გამოსცემს ახალდადგენილებას, რომლის თანახმად თუ ქვეყანაში ჩამოდის COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის ორივე დოზით აცრილი ადამიანი, მას მაინც დასჭირდება PCR ტესტირების უარყოფითი პასუხის წარდგენა. ამ შესახებ დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ. მისი განმარტებით, თუ პირი საქართველოში მხოლოდ PCR ტესტის უარყოფითი პასუხით ჩამოდის, მას 72 საათში საკუთარი ხარჯით განმეორებითი PCR ტესტირების ჩატარება მოუწევს. საზღვრებზე უცხოეთის მოქალაქეებს გადაეცემა ჩამონათვალი იმ ლაბორატორიებისა, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს. ასეთი ლაბორატორიების რიცხვი 50-მდეა და უცხოელებს PCR ტესტის გაკეთება შეეძლებათ, ისე რომ ქვეყნის დატოვებისას ჰქონდეთ შესაბამისი საბუთი, რაც მეორე PCR ტესტის პასუხით ბოლო 72 საათის განმავლობაში უარყოფითი იყო. ამასთან, როგორც სამირან გამყრელიძემ განაცხადა, თუ უცხოელი ტურისტი საქართველოში ყოფნისას კორონავირუსით დაინფიცირდება, მას მკურნალობის ხარჯი სამოგზაურო დაზღვევის ფარგლებში უნდა აუნაზღაურდეს, ამ დაზღვევაში კი ჩადებული იქნება COVID დაზღვევის კომპონენტიც. შევახსენებთ, რომ ხვალიდან 1 ივნისიდან საქართველოს სახმელეთო საზღვრებს ხსნის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით თბილისში აპრილის შუა რიცხვებში ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ შეთანხმების ხელმოწერიდან დაახლოებით 2 თვის შემდეგ ყოფილმა მართლმა პარტიამ ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ მისი დამასთან ერთად ბლოკში მყოფი პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში შევლენ. თუმცა თავად შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერაზე ნაციონალურმა მოძრაობამ უარი თქვა, მისმა ზოგიერთმა წარმომადგენელმა ამის მიზეზად დაასახელა ამნისტიის საკითხი, რომელსაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული და ხელმოწერილი დოკუმენტი მოიცავს. როგორ შეხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას ამ პარტიის თანამოაზრეები და ამომრჩევლები, ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან თითქმის 7 თვის შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია ამბობს, რომ პარტია პარლამენტში შედის, თუმცა ისინი შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს არ მოაწერენ. როგორც მელიამ თქვა, პარტია მოცემულ მომენტში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და ყველა ადგილს გამოიყენებენ ბიძინა ივანიშვილთან საბრძოლველად.
თავი და ბოლომდე ჩავერთებით საკანონმდებლო საკითხების გადაწყვეტილებაში და ვიბრძოლებთ იმისათვის ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად, რომ ეს მამბებობა, რომელსაც ახლა ადგილი აქვს ქართული ოცნების მხრიდან და უკვე დაარღვიეს არაერთი შეთანხმება, შევბოჭოთ და არ მიცეთ გასახანი დამატებითი მამულობისაგან.
იმ პოლიტიკოსებისა და სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილი, რომლებიც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს გაყალბებულს უწოდებენ და ვადამდელი არჩევნების დანიშნის მოთხოვნით სხვადასხვა ქალაქში რამდენიმე თვის განმავლობაში უწყვეტ აქციებს მართავდნენ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებენ. თუმცა კახეთში კარვების დადგმის მთავარმა ინიციატორმა რამაზ აივაზაშვილმა დღეს ამ საკითხზე საჯაროდ საუბარი არ ისურვა, მხოლოდ ის გვითხრა, რომ ბოლო დროის პოლიტიკურ პროცესებს მისთვის არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რატომ არ დააკონგრატა. 30 მაისის გადაწყვეტილების გამო ნაციონალურ მოძრაობას მწვავედ აკრიტიკებს ნიკა ვარდოშვილი, ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ვარდოშვილი თითქმის 4 თვის განმავლობაში კარავს ყოველდღე სტუმრობდა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნის გარდა მოითხოვდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟანიას გადადგომას. ის მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას ვერანაირი არგუმენტი ვერ გაამართლებს.
როდესაც შენ ეუბნები ამომრჩეველს, რომ გაყალბდა არჩევნები და მაგიტომ არ შევდივარ, ასე ის იგი არ ცნობ პარლამენტის ლეგიტიმაციას, იძახი, რომ ეს არის გაყალბებული, ეს არის მიტაცებული, უზურპირებული ხელისუფლება. შენ რამდენიმე თვეში ცვლი გადაწყვეტლებას, თუნდაც აი რაღაცა ეს ჩემთვის გაუგებარი არგუმენტებია, რა არგუმენტებიც მოყავთ. და შედიხარ არად ლეგიტიმურ ორგანოში, შენ გინდა თუ არ გინდა აღიარებ ამ ორგანოს ლეგიტიმაციას. პლუს, როდესაც შენ დაპირდი ამომრჩეველს ერთი რაღაცა და მერე შეცვალე, არასერიოზულია, იმიტომ რომ ეხლა ბიძინა ივანიშვილი რო დაპირდა ასკარხანას და გადაგვაგდო და არ შეასრულა თავის დანაპირები, ეხლა როგორ უნდა გავაკრიტიკოთ ოპოზიციამ, როცა ოპოზიციამ თვითონ არ შეასრულა თავის დანაპირები.
ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი კახეთში ნიკა ვარდოშვილი პარტიის გადაწყვეტილებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მათი ლიდერი საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას ამ დრომდე არ აპირებს.
ლეიბორისტულმა პარტიამ უარი თქვა და მეცაც გეტყვით, რომ შალვანა თელაშვილს იმაში აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებული, რომ შეუჩერდეს დეპუტატის უფლებამოსილება, რადგან ჩვენ არ ვცნობთ ახლა, რასაც პირდებით ჩვენ ამომრჩეველს, ყოველთვის ვასრულებთ, თუნდაც ამით ჩვენი საქმე და პარტიის ინტერესი დაზარალდეს. როდესაც პოლიტიკოსი პარტიული ინტერესის წინ აყენებს ქვეყნის ინტერესს, თუნდაც პარტიული ინტერესი ამით დაზარალდეს, აი ეს არის ნამდვილი პოლიტიკოსი და ჭეშმარიტი ლიდერი.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის ნაწილს კითხა, რას ფიქრობენ პარტიის გადაწყვეტილებაზე შევიდნენ საკანონმდებლო ორგანოში.
მომეწონა მაგალითადაა, რომ შევიდა. აბა ხალხმა აირჩია და გარეთო ყოფილიყო მეკადეს.
ეს ყველაფერი არის თამაში. თავიანთი თავისთვის იბრძვის უყველა ხალხზე, არც ერთი არ თვითონ.
თქვენ მათი ამომრჩეველი იბრძანდები?
კი, მიყვარან. მიზეზი ჰქონდათ მათ, რომ არ შედიოდნენ. ძალიან კარგი ქნის, რომ არ შევიდნენ. ხო, მელია პრინციპული ბიჭია, კარგი ადამიანია.
ეხლა რა შეიცვალა ხო?
შევნახოთ, შეიცვლება ალბათ. ესეთი ჭკვიანი ხალხი რომ შეიცვლება ყველაფერს.
აბა რა ვიცი შვილო, არაფრის იმედი არც ისე გამაგ დაღარც ისე ესე გულმა გატეხილი. ეს ცხოვრება არის გაჭირვება და გაუბედურება. ეხლა თუ ჭკვაზე მოვიდნენ და ხალხს მოხედეს, კარგია და თუ არა და არანხმას არ მიცემს.
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობამ და ამერიკის საელჩომ ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, სადაც პოზიტიურ ნაბიჯად არის მოხსენიებული ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება პარლამენტში შესვლის შესახებ, თუმცა იქვე წუხილია გამოთქმული, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არ გამოიყენა შესაძლებლობა შეერთებოდა სხვა საპარლამენტო პარტიებს და 19 აპრილის შეთანხმებისთვის ხელი მოეწერა.
გიორგი ალდაშვილ, მაგიანბოთ, იმის შესახებ, თუ რა რეაქციები მოჰყვა ნაციონალური მოძრაობის თანამოაზრეებსა და მომრჩევლებში პარტიის გადაწყვეტილებას, რომ საარჩევნო ბლოკი, რომელთაც ის მონაწილეობდა ან გასული წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში, საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტში შედის, თუმცა არ აწერს ხელს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ შეთანხმებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გვეკითხარით, ხვალიდან 1 ივნისიდან საქართველო გახსნის კორონავირუსის პანდემიის გამო შარშან მარტში ჩაკეტილ სახმელეთო საზღვრებს. ხვალიდან ქვეყანაში მოიხსნება კიდევ ერთი აკრძალვა, რომელიც ეხება კვების ობიექტებს, კაფეებს, რესტორნებს და სხვა მსგავს ობიექტებს. მათ ბოლო დრომდე არ ჰქონდათ იმის უფლება, რომ სტუმრებისთვის შაბათ-კვირას დახურულ სივრცეებში ემასპინძლათ. 1 ივნისიდან კი ეს აკრძალვა იხსნება. ამასთან ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე რჩება შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, ღამის 11-დან დილის 5 საათამდე. შეეხება სახმელეთო საზღვრების გახსნას და ზოგიერთი შეზღუდვის შემსუბუქებას, საქართველოს მთავრობასთან არსებული უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენლები ამის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ასახელებენ ტურისტული სეზონის მოახლოებას, უფრო სწორად კი ამ სეზონის გააქტიურებას, და რომ ამ ვითარებაში იმისათვის, რომ ეკონომიკა მამუშავება შეძლოს, სოქროშუალედი იყო მოსაძებნიო. საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ ტურისტულ რეგიონში, აჭარაში, საზაფხულო სეზონი ოფიციალურად ივნისის შუა რიცხვებიდან გაიხსნება, თუმცა ბოლო რამდენიმე თვეა წინა წელთან შედარებით ამ რეგიონში გაზრდილია უცხოელი ტურისტების რიცხვი. რა ტენდენციებია აჭარაში ამ დროისთვის და რა მოლოდინი და პროგნოზი აქვთ ადგილობრივ ტურისტულ სექტორში? თემას ახლა ჯონი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარაში საზაფხულო ტურისტული სეზონის ოფიციალური გახსნა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 15 ივნის დაგეგმა. მანამდე კი პანდემიის პირობებში რეგიონში ტურისტული სეზონი თებერვლის თვიდან არაოფიციალურად გაიხსნაო, აცხადებენ ტურისტულ სააგენტოებში. ყველაზე აქტიურები კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების პირობებშიც კი იყვნენ საერთაშორისო ვიზიტორები ისრაელიდან, ერთი მხრივ იმის გამო, რომ ჩარტერული რეისები აღდგა, მეორე მხრივ კი ამ ქვეყანაში ყველაზე აქტიურად წარიმართა იმუნიზაციის პროცესი. როგორც ტურსააგენტოებში აცხადებენ, დამატებითი ჩარტერული რეისები ისრაელთან ივნისიდან დაინიშნება და მოსალოდნელია, რომ აჭარაში ვიზიტორების თვალსაზრისით ეს იქნება ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა, აცხადებს ირაკლი თავართქილაძე, კომპანია აჭარატურის გენერალური დირექტორი.
ისრაელის შემდეგ ვიტყოდი, რომ ყველაზე აქტიური ალბათ არის უკრაინა, მას მოსდევს ყაზახეთი, ალბათ ზაფხულის შუა რიცხვებიდან მოიმატებს არაბეთიდან, საუდის არაბეთიდან, ასევე გაერთიანებული ემირატებიდან ტურისტების რაოდენობა. ჩვენ უახლოეს დღეებში უკვე პირველად ივნისიდან ვიწყებთ მოლდოვიდან პირდაპირ ჩარტერულ რეისებს ბათუმზე, ამას დაემატება ლიტვა და ესტონეთი ივლისი, აგვისტო და სექტემბერი დაიტვირთება ბალტიის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტებით, ბელორუსია თავისთავად, პოლონეთი, ეს იქნება ალბათ ის ქვეყნები, რომელიც წელს მცირეოდენ ტურისტულ ფონს შექმნიან ჩვენს რეგიონში და ზოგადად საქართველოში.
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან კი აჭარაში მოგზაურობის სურვილს სულ უფრო ნაკლებად გამოთქვამენ, ასეთია საქართველოში გაკეთებული ჯავშნების მიხედვით საერთაშორისო ვიზიტორების მოსალოდნელი აქტიურობა წელს. ამის მიზეზად ტურსააგენტოებში ასახელებენ სხვადასხვა ქვეყანაში პანდემიის გამო დაწესებულ მკაცრ წესებს. მართალია, ტურსააგენტოებში 2018-19 წლებთან შედარებით წლევანდელ საზაფხულო სეზონზე 4-ჯერ ნაკლები საერთაშორისო ვიზიტორს პროგნოზირებენ, თუმცა როგორც ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, გასულ ყველაზე რთულ წელთან შედარებით წელს ყველაზე კარგი მოლოდინი აქვთ. თუმცა პანდემიის პირობებში ტურისტული ბიზნესი დამოკიდებული იქნება ეპიდვითარებაზე და იმაზეც, რამდენად აქტიურად გაგრძელდება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი.
კარგი ოპტიმისტურ შეხედვით იქნება 25% იმ ტურისტების რაოდენობის, რა ჩვენ გვქონდა 2018-19 წელს, ეს არის ყველაზე ოპტიმისტური მოლოდინი, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თუ რა ეპიდ სიტუაცია იქნება. ჩვენს მეზობლებთან, საიდანაც ველოდებით ტურისტებს, მოგესალმებით, ხვალიდან იხსნება სახმელეთო საზღვრები, რაც ნიშნავს უკვე აზერბაიჯანი, სასომხეთი, თურქეთიდან ჩვენ მივიღებთ ვიზიტორებს. გარკვეული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას რუსეთის ფედერაცია, არიციან ჯერ თუ შემოუშვოს რუსეთის ფედერაცია რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში და თუ რუსეთის გაიხსნება, უკვე შეიძლება ძალიან ოპტიმისტურად უკვე 30%-ამდე ვივარაუდოთ იმისა, რაც ჰქონდა გასულ წლებში.
გასულ წელს კი, როგორც ტურისტულ სექტორში მომუშავე საქმოსნები აფასებენ, პანდემიის გამო ჩავარდნილი ტურისტული სეზონის პირობებში იყო თავის გადარჩენის ერთი წელი. ბათუმში მოქმედი სასტუმროების მენეჯერების ნაწილი ამბობს, რომ მართალია ზაფხულის სეზონზე უცხოელი ვიზიტორების ჯავშნები აქვთ, თუმცა მათი შემოსავალი მთლიანად აღებულ ფინანსურ ვალდებულებებში, გაზრდილ გადასახადებსა და ფასებში უნდა დაიხარჯოს. სასტუმრო ბიზნესში ჩართული საქმოსნები ვარაუდობენ, რომ ორი წელია საჭირო იმისთვის, რომ სტაბილურ შემოსავალზე ლაპარაკი შესაძლებელი გახდეს. თუმცა მეორე მხრივ პროგნოზის გაკეთება პანდემიის პირობებში მაინც რთულიაო, ამბობს ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სასტუმრო ბუტიკის დამფუძნებელი ნათია დოლიძე.
ჩვენ ყოველთვის ადგილობრივებისთვის ვრთავთ გეოტარიფებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ ნაკლებ თანხებში დაჯავშნონ, ვიდრე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს, რაც შეეხება თვითონ ღირებულებებს, შარშანდაზე შედარებით გაიზარდა. ბაზარი ეხლანდელი აი ესე არის, დიახ, როგორი ფასებით იყო შარშან, იმაზე რა თქმა უნდა 20-30%-ით გაზრდილი არის წლევანდელი მონაცემებით ფასები, არა მარტო ჩემ სასტუმროში, არამედ მთლიან ბაზარზე, იმიტომ რომ ბათუმში ის ძალიან ბევრი სასტუმროა სხვადასხვა კატეგორიის, ფაქტიურად ყველამ გაზარდა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ხარჯებიც გაიზარდა, კომუნალურები გაიზარდა ჩვენთვის, დოლარის კურსი გაიზარდა, დისტრიბუცია გაიზარდა და ამან გამოიწვია ფასების ზრდაც.
გაზრდილი ფასების მიუხედავად, საერთაშორისო ვიზიტორებმა ბათუმის სასტუმროების უმრავლესობა მთელი ზაფხულის სეზონზე დაჯავშნეს. ტენდენცია კი, რომელიც წელს პირველად გამოიკვეთა, არის გრძელვადიანი დასვენების სურვილი. თუ მანამდე აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებიდან, ისრაელიდან, პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან აჭარაში ჩამოსული ტურისტები ძირითადად რამდენიმე დღით ისვენებდნენ, ახლა ჯავშნები რამდენიმე კვირით და თვითაც კეთდება. სასტუმროებისგან განსხვავებით, ბინებსა და განთავსების ობიექტების ქირაობის საფასური მკვეთრად დაეცა. ყველაზე პოპულარული გაქირავების ონლაინ პლატფორმებზე ბინების დღიური ფასი თითქმის განახევრდა. გასულ წელს მომხმარებელი ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. წელს კი ბათუმში საერთაშორისო ვიზიტორებიც გამოჩნდნენ და უძრავი ქონების ქირაობის სურვილს ბათუმში სულ უფრო გრძელვადიანად გამოთქვამენ.
ყველაზე კრიზისული მაინც გასული წელი იყო. წელს შედარებით უკეთესი ვითარება არის. აღმოსავლეთ ევროპიდან აქვს ჯავშნები, დასავლეთ ევროპიდან შემცირებულია ძალიან, შარშანაც და შარშანწინაც არ იყო მოძრაობა, მართლობი ძალიან ცოტა. პოლონელები, უკრაინელები, რუსებიც ჩამოდიან, თუმცა ძალიან გააქტიურებულია ბოლო სამ წელსაც, ადრე არ შეინიშნებოდა შიდა ტურიზმი, მათ შორის დამკვიდრდა რაღაცას ვიკენდზე ჩამოსვლის ტრადიცია. ზამთარშიც კი იყო ჯავშნები. პანდემიის პერიოდში სერიოზულად დაეცა ფასები,
ამბობს სოფო ჟღენტი, რომელსაც ამ ბიზნესში უკვე 7 წლიანი გამოცდილება აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორში თავის დროზე სახელმწიფო სკუტნილ ერთ-ერთ შენობაში შეასახლეს ლიახვის ხეობიდან დევნილების ნაწილი. მათი ამჟამინდელი საცხოვრებელი დღეს კერძო საკუთრებაა, მათი პირადი საკუთრებაა. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი საკმაოდ მწვავე პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივი ხელისუფლება ლიახვის ხეობიდან დევნილ ოჯახებს გაერთიანებას და თანადაფინანსების მოპოვებას ურჩევს. პრობლემა კი განსაკუთრებით ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად გამწვავდა, რაზეა ლაპარაკი ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოგიყვებათ.
გორში კომბინატის დასახლებაში თახნიშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ საერთო საცხოვრებელში მცხოვრები დევნილები ბავშვებს ეზოში ვეღარ უშვებენ. ვეღარც ფანჯრებს აღებენ, რადგან იქ აუტანელი სუნი დგას. ეზოში გამავალი საკანალიზაციო სისტემა მოშლილია. მილებიდან წყალი და ფეკალური მასა იჟონება და იქაურობას აჭაობებს. დაჭაობებულ ეზოში კოღოები და სხვადასხვა მწერები გაჩნდნენ. ზამთარში პრობლემა მათ ისე არაწუხებდათ, რადგან სუნი არ იგრძნობოდა. ახლა კი სიცხესთან ერთად აუტანელი ვითარება შეიქმნა. იძულებით გადაადგილებული პირების თქმით, პრობლემის შესახებ მერიას და შესაბამის სამსახურებს არაერთხელ აცნობეს, მაგრამ ეს საკითხი რეაგირების გარეშე დარჩა.
საშინელი მდგომარეობა, ფანჯრებს ვერ ვაღებ, აქტიურად სუდახურული მაქვს. ბევრჯერ მივმართეთ, არავინ რეაგირება არ გააკეთა. ვარ სუდგომარეობაში, თუნ თქვა, აქტიურად აღარშეგზა, გარეთ ვერ გამოდიოდ.
ამოდის კანალიზაცია, არავინ არ არის ჩვენი პატრონი და რა ვიცი, თუ ვინმე მოგხედავს, კარგი იქნება.
ბუზი გაჩნდა კოღო წერ ები ქვეწარმავლებით გაჩნდებიან რა თქმა უნდა ამ ჭაობში და არანაირი სახსრები ჩვენ არ გვაქვს რომ 300 ლარი მოგთხოვეს რომ ეს კანალიზაცია გაწმინდოს.
მიტოვებულები ვართ ყველასგან, იქნება მოგხედონ, ვიღაცამ გამოიჩინოს გულისყური და ეს ხალხს მოხუცებია, ბავშვებია, ეზოში ვერ უშვებენ და აი არ ვიცი რა, ცუდი მდგომარეობა.
ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებული პირები საერთო საცხოვრებელში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეასახლეს. მოგვიანებით ფართები საკუთრებაში გადასცეს. მას შემდეგ იქ მცხოვრები ადამიანების საკუთრების კეთილ მოწყობა შეუდგნენ, მაგრამ მოძველებული საკანალიზაციო სისტემა მუდმივად პრობლემას ქმნიდა. მილების კდებოდა და ეზოს აჭაობებდა. დაზიანებული მილების აღდგენა კი უკვე შეუძლებელია. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ დახვრეტილი მილები არაერთხელ ამოიცვალა, მაგრამ სისტემა იმდენად მოძველებულია, რომ მისი აღდგენა შეუძლებელია. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დარიელ მაისურაძე დევნილებს ურჩევს, რომ სამეზობლო ამხანაგობა შექმნან. პროექტი შეადგინონ და მერია მას 90%-ით დააფინანსებს.
აქ არის დემეთნი მოსახლეობა შესახლებ, რომელსაც დარეგისტრირებული კერძო საკუთრება, არის ფლიანტ სისტემა შესაძლებელი, ჩვენ შეგვიძლია თან დაფინანსების მუხლით ფლიანტ შეუწყოთ, დარეგისტრირო ამხანაგობა, მოამზადონ შესაბამისი პროექტი და მოგმართ. აქედან მერი 90%-ს დააფინანსებს.
ლიახვის ხეობიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ჯერ ამხანაგობა უნდა დაარეგისტრირონ. შემდეგ პროექტზე იმუშაონ და ამის შემდეგ მერიას დასაფინანსებლად უნდა მიმართონ. ამ ყველაფერს დრო სჭირდება. მანამდე კი მათ იმ ჭაობის და სუნის ატანა მოუწევთ, რომელიც მათ ეზოში უკვე რამდენიმე თვეა რაც დგას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2021 წლის აპრილში შარშანდელ აპრილთან შედარებით ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 54.8%-ია, ხოლო პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი 8.1%. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით წელს აპრილში წინა წლის აპრილთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა დამამუშავებელ მრეწველობაში, მშენებლობაში, ვაჭრობაში, ტრანსპორტში, სასტუმროებსა და რესტორნებში, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობაში, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში და პროფესიულ სამეცნიერო და ტექნიკურ საქმიანობაში, ხოლო კლების ტენდენცია დაფიქსირდა სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგში. ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები განაგრძობენ აქციას გუმათთან და ისევ ცდილობენ, რომ ხეობაში შესვლა შეუზღუდონ ჰესის მშენებელი კომპანია ენკას ავტომანქანებს და ტექნიკას. დღეს დილით აქციის მონაწილეებმა ხეობისკენ არ გაუშვეს ავტომობილები, რომლებშიც კომპანია ენკას დაცვის სამსახურის თანამშრომლები ისხდნენ. ასევე აქციის მონაწილეებს აქვთ ეჭვირო, კომპანიის თანამშრომლების ტრანსპორტირება ხდება პოლიციის ავტომანქანებით. თავად ნამახვან ჰესის პროექტის ხელმძღვანელმა მერაბ ლომინაძემ დღეს ეს ინფორმაცია უარყო. მან ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს აქციის მონაწილეებთან ყველა დაინტერესებულ მხარესთან საუბარი და შეჯერება ყველა საკითხზე. როგორც ლომინაძე ამბობს, დეტალური განხილვის შემდეგ ცხადი გახდება, რომ ჰესი უსაფრთხოა, კაშხალი, მდგრადი და თავად პროექტი აუცილებელი საქართველოსთვისო. დღეს საქართველოში პოლიციის დღე აღნიშნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ეს დღე მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ და მადლობა გადაუხადეს პოლიციელებს ქვეყნის სამსახურისთვის. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ გარკვეული ანტისახელმწიფოებრივი ძალები მუდმივად ცდილობენ პოლიციის და პოლიციელების საქმიანობის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას. ეს კი დაუშვებელია და, როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, სახელმწიფო იქნება უკომპრომისო ყოველი ასეთი მცდელობის მიმართ. Самегрело Земосванец და შიდა ქართლს ახალი გუბერნატორები ყავთ. პრემიერ-მინისტრმა სამეგრელო ზემოსვანეთში გუბერნატორად გიორგი გუგუჩია დანიშნა. ის ადრეშნა საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ხოლო შიდა ქართლის გუბერნატორად დაინიშნა ვალერი ამჭედლიძე, რომელიც მანამდე გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მუშაობდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.